Fitrin. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak jazakumullah khairul jaza kepada Sahibul Bait, kepada ikhwan-ikhwan dan akhwat jamaah yang ada di lingkungan sini, khususnya di Ciledug, atas sambutannya, dan begitu pula juga atas segala repotnya ya untuk memfasilitasi ya acara yang insya Allah penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah menerima segala amalnya, dan begitu pula segala khidmatnya dan segala niat-niatnya yang baik, dan semoga apa yang dilakukan oleh para ikhwan dan akhwat kita, khususnya Sahibul Bait, pada malam hari ini bisa sedikit membuat baginda Rasulullah dan begitu pula putrinya Bunda Fatimah Az-Zahra tersenyum dan ridho kepada apa yang kita telah lakukan, dan khususnya kepada Sahibul Asri wa Zaman ajallahu ta'ala farjah syarif, semoga beliau senantiasa membimbing kita ya, senantiasa mengajari kita dan ridho untuk menerima kita sebagai bala tentaranya. Oleh karena itu sekali lagi ya kami mengucapkan banyak terima kasih atas ya sambutannya ini, dan sekaligus mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan ya kami, kekurangan sopan kami ya, dan begitu pula juga telah merepotkan ya. Mudah-mudahan ya ini semua bisa berubah menjadi keberkahan ya, dan begitu pula juga tadi kita agak terlambat ya, sebenarnya tadi ya dua mobil hampir bersamaan berangkat ya, cuma ya entah kesasar di mana ya, akhirnya ya lumayan mungkin beda-beda satu jam mungkin ya sampainya, padahal berangkatnya tadi ya hampir bersamaan ya, hanya beda-beda ya sekitar 5 menit, 10 menit apa 5 menit ya, jalannya. Mudah-mudahan ya apa namanya kesabarannya ya telah menantikan kami ya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan kebaikan. Alhamdulillah pada malam yang penuh berkah ini ya kita bisa berjumpa ya bersama, dan akhirnya ya kita bisa dihantarkan ke tempat yang penuh berkah ini, dan terasa auranya ya, aura penuh dengan keberkahan yang sering digunakan untuk majelis ilmu ya, majelis doa ya, majelis ibadah ya, majelis kebaikan ya, dan majelis-majelis ya kegiatan-kegiatan kemanusiaan ya, sehingga mudah-mudahan acara malam ini bisa menambah berkah lagi, khususnya kami-kami yang datang ke sini mengambil berkah dari tempat ini yang memang insya Allah penuh dengan berkah. Sudah lama saya dengar ikhwan-ikhwan ya, akhwat-akhwat Ciledug, bahkan sering ketemu, malah ketemunya di bandara, ketemu di ketemunya di luar. Tapi alhamdulillah berkat daripada Kumail ini, berkat daripada malam Jumat ini ya bisa ya dipertemukan ya, di tempat yang penuh berkah ini. Doa yang kita telah munajatkan ya, doa Kumail, dan insya Allah semuanya sudah hafal ya, dan sudah sering ya melantunkannya, dan ini merupakan salah satu doa yang diajarkan oleh Ahlul Bait ya untuk kita semua, bahwasanya berdoa itu bukan hanya sekedar meminta apa yang kita butuhkan, bukan hanya sekedar ya bermohon kepada apa yang kita anggap ya butuh ya, sebagaimana doa pada umumnya. Itu doa yang bagus ya, mana semua pekerjaan harus kita sandarkan kepada Allah dan bermohon kepadanya. Namun ya lebih dari itu ya makna doa itu sendiri. Ya bukan hanya sekedar meminta, karena Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada ya kita sendiri, ya, daripada diri kita sendiri. Allah jauh lebih tahu sebelum kita meminta, Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Namun makna doa yang lain adalah kita dituntun ya kepada ya dituntun oleh a'immah supaya ya kita bisa makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan merasakan cinta yang begitu tinggi ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya ketauhidan kita makin bertambah, keimanan kita makin bertambah, dengan itu cinta yang sangat indah itu kita bisa dapatkan dengan bimbingan-bimbingan doa yang telah diajarkan oleh Ahlul Bait, yang diantaranya yang sangat luar biasa adalah doa Kumail ini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Ya, itu sudah sering kita dengar dan itu sudah menjadi prinsip hidup ya dalam diri kita, bahwasanya dengan mengenal diri maka disitulah kita akan kenal Tuhan. Ya, di antara ya makna daripada hadis yang sudah sangat masyhur ini adalah mengenal diri adalah ketika kita ya sudah mengenal diri kita, bahwasanya kita ini tidak memiliki apa-apa. Kita ini tidak memiliki kepemilikan apapun, tidak memiliki daya apapun, tidak memiliki ilmu apapun. Maka di saat itu maka Allah akan nampak. Uluhiyahnya Allah akan nampak. Rububiyahnya Allah akan nampak di situ. Karena di situlah nilai penghambaan sesungguhnya, yaitu ketika kita betul-betul merasa sudah tidak memiliki. Di saat kita sudah merasa betul-betul penuh dengan kekurangan. Di saat kita sudah sangat yakin bahwasanya kita hanya memiliki satu kelebihan, yaitu kekurangan. Ya, kelebihan, kekurangan. Disitulah Allah akan nampak di situ. Disitulah kebergantungan itu akan muncul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita menuntut ilmu, kita belajar sampai kepada tingkat ilmu yang paling tinggi. Yaitu ilmu yang paling tinggi adalah ketika kita sudah mengetahui diri kita itu tidak mengetahui apa-apa. Jadi kita diajarkan untuk mengetahui ini, mengetahui itu, sampai pada tingkat supaya kita mengetahui bahwasanya kita ini tidak memiliki apa-apa dan tidak mengetahui apa-apa. Itulah puncak ilmu, yaitu ajaz, yaitu kelemahan mutlak. Yang mana hanya la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada apa-apa selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itu kita meyakini itu, maka Allah akan nampak. Cinta kita kepada Allah akan makin kuat. Ketauhidan kita pun juga akan makin meningkat. Makanya dibahasakan hamba. Ya, dibahasakan sebagai abad. Ya, hamba sahaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di antara lakob yang sangat Rasulullah sukai yang diabadikan dalam Al-Qur'an adalah lakob abad. Ya, subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram dal masjidil aqsa. Yang mana makam tertinggi diangkatnya Rasulullah sampai ke makam tertinggi yaitu makam Isra Mi'raj. Di situ Rasulullah dipanggil sebagai abad, yaitu sebagai hamba. Nah, di sini doa Kumail menuntun kita untuk bagaimana menumbuhkan rasa penghambaan itu. Pertama kita dituntun bagaimana mengakui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi segala sesuatu. Kemudian di situ kita dituntun untuk ya, mengakui segala dosa-dosa kita dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa yang kita miliki, berbagai macam perbuatan yang kita telah lakukan yang mana itu menghasilkan dosa. Maka kita dituntun untuk supaya Allah mengampuni dosa itu. Kemudian kita dituntun untuk mengakui kalau kita itu hamba yang tak berdaya. Al-miskinul hakir, miskinul mustakin. Ya. Betul-betul hina, ya. Tercelah, miskin, mustakin. Tidak ada daya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dituntun sampai setengah jam, 40 menit. Kita dituntun untuk betul-betul merasakan kalau kita itu betul-betul hamba yang tak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu maka Allah akan makin nampak. Mudah-mudahan ya kita senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar dari Rasulullah dan begitu pula Ahlul Baitnya ya melalui doa-doanya. Ya dengan belajar secara amali. Ya baik itu ilmiah maupun secara amali. Dan kita sudah ketahui bersama bahwa doa Kumail ini adalah ya doa diantara dinamakan juga doa Nabi Khidir, yaitu ya Nabi apa ya kemudian diajarkan oleh Amirul Mukminin kepada Kumail bin Ziyad, yang pastinya pasti itu juga dari Rasulullah. Yang kita selalu yakini bahwasanya apapun yang disampaikan oleh A'immah Al-Ma'sumin alaihimussalam pasti ya itu sumbernya dari Rasulullah, karena mereka menjelaskan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Mereka adalah penafsir, mereka adalah penjelas, baik itu dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Apapun yang dilakukan oleh A'immah itu mereka sedang menjelaskan ajaran Islam yang Muhammadi, Islam yang sesungguhnya, dengan kata-kata maupun dengan perbuatan yang dilakukan oleh Imam Husain di Karbala, tanahnya ada beberapa jam, itu merupakan pembelajaran atas ajaran Rasulullah ya, dengan apa yang dilakukan di Karbala, makanya tidak pernah ada habis-habisnya dikaji. Itu merupakan cermin akan ajaran Rasulullah. Allah telah menitipkan ajaran Muhammadi ini kepada Ahlul Bait-nya supaya Ahlul Bait menjelaskannya, sehingga apapun yang mereka sampaikan itu pasti dari Rasulullah. Doa-doa yang mereka ajarkan itu pasti dari Rasulullah. Tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu pasti dari Rasulullah. Itu Al-Quran, karena mereka adalah Al-Quran natik. Oleh karena itu kita tidak pernah mengatakan lebih mengutamakan Ahlul Bait daripada Rasulullah. Justru kita jadikan Ahlul Bait itu sebagai pintu ya, untuk memahami ajaran Rasulullah ya, secara langsung untuk memahami ajaran Rasulullah ya, kita akan terputus dari jalurnya. Justru dengan Ahlul Bait inilah kita bisa memahami ajaran Islam yang sesungguhnya. Oleh karena itu ya, tradisi kita apa nih, dalam doa Kumail setiap malam ada satu penggal dua penggal kata bertabarukan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam yang merupakan pintu gerbang ilmunya Rasulullah. Kemarin kita sudah sampai ke hikmah kelima, kalau tidak salah ya, kita sekarang masuk ke hikmah yang keenam di antara hikmah-hikmah pilihan dan nasihat-nasihat pilihan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Jadi hanya sekedar bertabarukan ya, dan minta maaf kepada para ustaz, ada Ustaz Agus, ada Ustaz ya, ustaz-ustaz di sini, saya betul-betul mohon maaf ya, karena sebenarnya saya dari tadi saya bilang enggak usah ada ceramah, tidak ada, ada tausiah ya, karena sebenarnya di sini sudah ustaz semua ya, dan saya sebenarnya tidak layak, cukup ya doa dan tabarukan bendera itu sudah luar biasa ya, lebih daripada ya cukup ya keberkahan yang kita bisa dapatkan pada malam hari ini ya, mungkin sekedar penyempurna berkah ya, kita bertabarukan kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Beliau bersabda, sodrul akili sunduku sirrihi wal bashashatu hibalatul mawaddah wal ihtimalu qabrul uyubi al musalamatu khibahul uyubi wa man radiya an nafsihi kasurat sakhitu alaih. Di sini ada beberapa petunjuk yang dibimbing oleh Amirul Mukminin, dibimbingkan oleh Amirul Mukminin kepada kita semua ya, yaitu beberapa prinsip-prinsip hidup ya. Karena Nahjul Balaghah, ajaran Amirul Mukminin kebanyakan adalah tujuannya untuk membentuk paradigma yang benar tentang kehidupan ini. Ya, kita banyak linglung atau digiring ya, atau paradigma-paradigma yang belum tentu benar. Apalagi dunia kita sekarang ini, dunia globalisasi, yang mana yang lebih dominan adalah ya materialisme. Yang mana pola pikir kita, alam bawah sadar kita, mindset kita, paradigma kita itu kebanyakan digiring ke sana. Ya, sehingga kadang-kadang tanpa kita sadari ya ternyata kita tersesat dalam kehidupan ini, kita lalai dalam kehidupan ini. Sementara tujuan utama Nabi Maksumin ya diturunkan, begitu pula Al-Qur'an diturunkan, kitab-kitab samawi diturunkan untuk membangunkan manusia dari kelalaiannya. Ya, lalai di sini bukan berarti lupa. Ya, tahu, cuma tidak ada minat untuk melaksanakannya atau kurang mampu untuk merealisasikannya. Seperti kematian. Ya, kematian satu-satunya masa depan yang pasti itu adalah kematian. Tidak ada yang lebih pasti daripada kematian. Bahkan masa depan kita satu jam ke depan kita tidak tahu, kita tidak bisa pastikan. Walaupun sekarang kita mengatakan saya akan pulang ke rumah, ya, pulang ke madrasah. Ya, itu, tapi kita tidak bisa pastikan 100% apakah benar-benar pulang. Ya, paling 80%, 85% kita bisa pastikan kalau masa depan kita satu jam nanti itu terrealisasi. Ya, tapi satu-satunya yang kita bisa pastikan 100% masa depan kita adalah kematian. Ya, namun dengan begitu kita ya lalai
untuk mempersiapkan bekal ma ba'dal maut, yaitu bekal setelah kematian. Malah masih terus terlena dengan dunia, terlena dengan tempat persinggahan ini, terlena dengan ya tempat yang sebenarnya untuk mengumpulkan bekal akhirat, tetapi seakan-akan kita memperlakukannya ingin tinggal selama-lamanya. Padahal kita sudah yakini kalau di sini tempat yang fana, tempat yang sementara, tempat untuk akhirat, tempat untuk menyempurna, tempat untuk melaksanakan taklif, untuk melaksanakan syariat, untuk melaksanakan bimbingan-bimbingan anbiya war rasul dan Al-Qur'an dan ahlul baitnya. Ya, namun ya tetap kita ya sulit untuk menjalankannya. Ya, kita tetap ya lalai. Nah, itu disebut dengan lalai. Jadi walaupun kita tahu kalau kita itu akan mati dan pasti akan mati, tetapi ya dunia telah melalaikan kita. Nah, kan dalam doa Kumail tadi itu kita terus dibimbing dan diingatkan ya akan tujuan utama ya penciptaan ini. Nah, itulah tujuan di antara tujuan-tujuan penting ya apa namanya diutusnya nabi dan rasul, begitu pula aimmah dan diturunkannya Al-Qur'an, yaitu membangunkan kita dari kelalaian. Nah, Nahjul Balagha ya yang paling tujuan utamanya adalah bagaimana membentuk paradigma ya yang benar tentang kehidupan ini dan membangunkan kita dari kelalaian, sehingga jalan hidup kita terarah, baik itu dalam pikiran maupun dalam ya tindakan maupun dalam rasa ya, dan betul-betul jelas. Tanya Marhum Mu'min yang mengatakan saluni ya qabla an tafqaduni ya, tanyalah aku sebelum kalian kehilangan aku, karena sungguhnya aku lebih mengetahui lorong-lorong langit daripada bumi ini. Sebenarnya itu adalah sebuah penegasan bahwasanya Amirul Mukminin telah sampai kepada hakul yakin ya, kebenaran ya tentang bagaimana caranya menjalani kehidupan ini dan bagaimana melihat dan memandang ya hidup ini, dari perspektif apa kita harus melihat dunia ini. Nah, di sini beliau menasihatkan kita beberapa hal. Beliau mengatakan sodrul akili sunduku sirrihi, dadanya orang berakal itu adalah petinya, peti rahasianya. Jadi tempat penyimpanan rahasianya. Maksudnya beliau menasihati kepada kita bahwasanya di antara orang tanda-tanda orang berakal itu adalah orang yang mampu menyimpan rahasianya, yang tidak mudah membongkar apa yang ada dalam dirinya, baik itu rahasianya sendiri maupun rahasia orang lain ya yang dititipkan kepadanya. Dia mampu menahan dirinya untuk tidak membongkarnya. Ya, karena kapan rahasia-rahasia itu mudah dibongkar, maka kehidupan sosial akan hancur, akan rusak, akan berantakan, sehingga tidak bisa terkendalikan untuk bisa menghantarkan masyarakat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa ya tertata ya dengan harmonis sehingga semuanya bisa sampai pada tingkat kesempurnaan. Ya, karena semuanya saling membongkar rahasia satu dengan yang lain. Nah, di sini menegaskan juga Amirul Mukminin bagaimana kita melihat hak apa namanya menghormati hak kebebasan setiap individu, bukan menjasusi. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan la tajassasu, ya jangan memata-matai ya, karena di situ ada hak ya, hak otoritas yang dimiliki oleh setiap individu, biarkan dia bebas ya. Nah, orang berakal mampu ya untuk tidak membongkar rahasianya maupun rahasia ya orang lain. Namun sistem yang sekarang terbangun adalah sistem memata-matai. Ya, sistem barat, sistem Amerika, Zionis, ya sistem memata-matai. Mereka masuk ke rumah-rumah, mereka masuk ke lorong-lorong, mereka masuk ke masyarakat, mereka masuk ke pasar-pasar ya untuk meneliti bagaimana karakter orang di sini, bagaimana itu apa titik kelemahannya, bagaimana sosiologi masyarakat di sini, bagaimana psikologi orang di sini, suku ini apa, bagaimana psikologinya. Mereka cari titik kelemahannya. Bukan untuk supaya ya bagaimana supaya orang itu dihantarkan kepada Allah, bagaimana orang itu bisa ya digiring untuk menyempurna, bagaimana orang itu bisa mendapatkan kebaikan kita, tapi malah digunakan untuk ya menyiksa orang itu, untuk memanfaatkan orang itu ya, untuk mengambil harta-hartanya untuk mengambil manfaat dari orang-orang itu. Jadi meneliti, mencari, tahu tentang diri kita bukan untuk supaya kita dibimbing. Ya, mungkin karena kita tidak tahu mungkin apa titik kelemahan kita, ya, dia ilmuwan, dia meneliti kita, akhirnya kita diarahkan. Ya, akhirnya kita diberikan titik kelemahan kita apa dan kita diarahkan. Ya, seperti Pak Agus ya punya metode ya yang mana ya melihat apa kelebihan dan kekurangan orang kemudian diberikan ya tips-tips bagaimana supaya menutupi kekurangan-kekurangan itu. Ya, bagaimana beliau bersandarkan dari Al-Qur'an. Ya, hitungan-hitungan Al-Qur'an ya, melihat ya apa namanya meramal apa namanya melihat ya langsungnya melihat ya kekurangan kita dan begitu pula titik kelebihan kita ya melalui ya Al-Qur'an ya kemudian di situ ya berusaha untuk memperbaiki dan memberikan jalan ya jalan keluar untuk supaya potensi-potensi baik yang kita miliki bisa teraktualisasi dengan maksimal dan secara optimal kemudian titik-titik kekurangan ya kita bisa ya hindari dan kita bisa tutupi. Nah, kalau itu positif. Tapi kebanyakan ya sekarang mencari-cari tahu kelemahan apa semua untuk dimanfaatkan. Negara-negara muslimin ya bagaimana mereka ya dikirimkan kepadanya para ilmuwan-ilmuwan kemudian hasil penelitiannya ya digunakan untuk memanfaatkan itu semua sampai ke sana arahnya apa yang disampaikan oleh Amirul Mukminin. Makanya kita orang yang berakal jangan mudah untuk menyampaikan apa yang ada dalam diri kita apalagi yang bersifat privasi ya apalagi kalau tidak begitu apa namanya banyak kepentingan apa apalagi kalau tidak ada hal yang begitu penting yang seharusnya harus kita memang sampaikan ya. Makanya sangat ditekankan di sini bahwasanya orang berakal itu tanda-tandanya adalah hatinya menjadi gudang rahasia. Ya, tetap bukan berarti kita tidak boleh curhat ketika ada masalah, silahkan curhat. Ya, tapi kepada ahlinya, kepada orang yang bisa dipercaya. Ya, bukan sembarangan ada orang yang baru kita kenal, akhirnya kita bongkar semua. Dan termasuk juga disyaratkan oleh Amirul Mukminin di sini adalah kita khususnya Ahlul Bait. Ya, kita harus betul-betul berhati-hati. Ya, karena ya, kebencian yang mengarah kepada Ahlul Bait itu sudah abadi, yang mana setan tidak akan pernah ya bahagia dan tidak pernah ridho ya pengikut Ahlul Bait itu menjadi banyak. Itu dari dulu ya sejak zaman Nabi sampai sekarang. Makanya kebencian itu terwariskan terus menerus. Oleh karena itu kita sebagai Ahlul Bait betul-betul harus saling menjaga rahasia-rahasia kita. Kita tidak boleh saling membocorkan bahwasanya itu Syiah, itu Ahlul Bait, ini Ahlul Bait, tidak bisa. Ya, karena ya bisa saja menjadi celaka baginya. Mungkin kita tidak dicelakai karena faktor apa namanya ada strata sosial yang kita miliki, ada sesuatu yang dipandang oleh orang, tetapi orang yang kita bongkar akhirnya ikut apanya bermasalah karena tidak ada sesuatu yang bisa ya menjaga diri mereka sebagaimana kita. Kita harus saling menjaga. Nah, itu termasuk ya, rahasia yang harus dijaga. Makanya Imam Ja'far Shadiq mengatakan ya tentang masalah taqiyah ya la dina malla taqiyah lahu ya la malla taqiyah ta lahu ya tidak ada agama bagi yang tidak bertaqiyah. Maksudnya di sini ini bukan berarti tidak apa namanya tersembunyi terus ya, namun pada tempatnya ya yaitu bagaimana saling menjaga satu dengan yang lain ya. Kalau orang minum khamar, narkoba, berzina, paling lingkungan yang mengutuknya. Tetapi kalau masalah AB bukan hanya lingkungan, tetapi langsung Pentagon yang berurusan, walaupun di lorong-lorong, walaupun di dalam kampung-kampung, ya, walaupun di desa-desa, ya, kalau di situ sudah masalah AB itu bukan lagi masalah lingkungan, tapi langsung menjadi masalah global. Ya, jadi lebih parah, ya, lebih menakutkan, ya, dibanding hanya masalah ya narkoba, ya, atau masalah perzinahan dan lain sebagainya ya, karena langsung global yang bergerak itu setan saking berusahanya cari celah bagaimana supaya kita terpisah dari Ahlul Bait. Ini pesan pertama dari Amirul Mukminin Sadrul Aqili Sunduqus Sirrihi. Cukuplah jiwa-jiwa, hati-hati kita semua, dada-dada kita semua menyimpan rahasia-rahasia kita. Jangan mudah untuk mengekspos dan mengobral ya apa yang kita ketahui. Orang bijak itu adalah orang yang mampu menyampaikan perkataan sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan porsinya. Tidak semua yang harus kita ketahui harus kita sampaikan. Tapi ada istilah mengatakan kulil haq walau kana murran. Ya, katakanlah hak walaupun itu pahit. Ya pahit. Bagaimana itu? Kita kan harus menyampaikan kebenaran walaupun resikonya ya bagaimana? Ya, maksudnya di sini adalah ya pahit di sini ya adalah tetap harus dengan menggunakan cara yang baik. Ya, tetap dengan cara yang benar. Ya, dengan cara yang profesional. Ya, bukan dengan cara brutal. Ya, langsung ya terang-terangan ya tanpa melihat ya strategi dan cara-cara yang lebih beradab dan lebih tepat. Kemudian al-bashashatu hibalatul mawaddah. Senyum dan wajah yang ceria itu adalah hibala. Hibala itu umpan. Ya, umpan atau pancing. Ya, al-mawaddah, kasih sayang. Itu mungkin sudah sangat jelas bagi kita ya al-bashashah, dan makanya ajaran Ahlul Bait itu mengajarkan kita bagaimana bermuka ceria kepada sesama manusia, kepada sesama hamba Allah, ya kepada sesama makhluk, ya tanpa harus memandang madhabnya, tanpa harus memandang agamanya, ya, karena dia akan memancing kasih sayang. Ya, beda dengan wajah yang serem, itu tidak mungkin dia bisa memancing al-mawaddah, dan itu tidak usah kita jelaskan karena sudah sangat jelas. Kemudian wal ihtimalu kubrul uyub. Ihtimal ya, yaitu bersabar kepada sesuatu yang tidak disukai. Ya, bertahan ya atau tidak merespon ya kepada sesuatu yang tidak disukai, itu namanya ihtimal. Tadi dalam doa la tu'akhidna in nasina akhtana wala tahmil alaina isran, jangan berikan aku beban ya. Wala tuhammilna mala taqdir, jangan berikan aku beban yang lebih berat lagi. Nah, ada akar kata dari ihtimal tadi, itu satu rumpung kata ya, yaitu bagaimana dia bisa bertahan menahan beban itu kepada apa yang dia tidak sukai, kepada kata-kata yang tidak asyik ya, yang menyinggung, ejekan atau perbuatan yang membuat kita emosi, yang membuat kita panas, yang membuat kita ya terbakar emosinya, yang membuat kita gergetan gitu ya, untuk melakukan pembalasan dendam ya, untuk nasinya. Nah, kita ihtimal, kita harus berusaha apa di sini Mirmulnya katakan, kalau kita bertahan dari apa yang kita tidak sukai ya, dia adalah kubrul uyub, dia adalah kuburan aib-aib kita. Ya, dia merupakan kuburan aib. Dan di sini Amirul Mukminin meminjam kata kuburan. Ya, sebagaimana kuburan menyembunyikan jenazah yang ada di bawahnya, begitu pula juga kesabaran kita menghadapi berbagai macam apa yang kita tidak sukai ya, menyembunyikan segala aib-aib kita. Ya, karena emosi itu akan memunculkan kemarahan. Ya. Kemarahan akhirnya ya orang akan melihat aib kita, melihat kekurangan kita. Karena siapapun itu yang dimarahi ya atau dipukul atau di apapun itu, otomatis dia akan muncul respon ketidaksukaan kepada kita. Akhirnya dia akan makin mencari kesalahan kita. Ya, makin mencari aib kita. Dan dia akan ya terdorong untuk membongkar aib itu kepada orang lain demi menjaga mungkin gengsinya, demi menjaga kesalahannya. Dengan cara ya bahwasanya dia itu dimarah atau dipukul atau di apapun itu ya bukan karena salahnya, tapi salahnya orang yang memarahi itu. Sebagaimana Amirul Mukminin selalu mengalah, bagaimana Amirul Mukminin di saat ya rumah Sayyidah Zahra didobrak ya, sampai cucu Rasulullah yang ada dalam kandungan putrinya yang tersayang yaitu Muhsin keguguran karena ketimpa pintu. Ya, sementara ada Amirul Mukminin dan semua orang tahu Amirul Mukminin itu siapa. Ya. Umar Mukminin kalau pedang Zulfikar tercabut dari sarungnya, maka dia tidak akan masuk ke sarungnya kembali sebelum menghabisi musuh-musuhnya. Dan semuanya tahu ya bagaimana kejawaraan Amirul Mukminin. Tapi kenapa Amirul Mukminin pada waktu itu hanya tetap diam, tetap tidak merespon, ya berusaha sabar. Nah ini namanya ihtimal, ya berusaha sabar atas hinaan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di depannya. Ya ini putri Rasulullah tercinta sedang diteriakin, ya sedang didobrak pintunya, sedang dihinakan. Ini penghinaan yang sangat besar sekali. Ini sesuatu yang sangat tidak disukai. Tetapi Amirul Mukminin tetap berusaha bertahan karena Amirul tahu ini adalah pancingan buat saya. Semua orang tahu ya kalau memang hanya sekedar mendobrak, tidak ada tujuan lain, maka tidak mungkin ada yang berani mendobrak pintu Sayyidah Zahra. Ya karena akan berhadapan dengan Ali. Dan ketika mereka berhadapan dengan Ali pasti mereka kalah. Ya, makanya kalau hanya sekedar itu mereka tidak mungkin berani. Berarti tujuan utamanya sebenarnya adalah memancing emosi Ali. Ya, perlawanannya kapan Ali melawan? Nah, disitulah akan terus dilaknat, akan dibongkar aib-aibnya, akan dibuatkan berita hoax, akan diberitakan fitnah bahwasanya lihatlah Ali. Setelah Rasulullah dia pura-pura baik, pas Rasulullah sudah meninggal, apa yang dilakukan? Orang-orang baik dibunuh, sahabat-sahabat Rasulullah dia pukul, dia lawan. Ya, dia hanya gara-gara apa namanya? Hanya gara-gara kekuasaan akhirnya dia seperti ini akan karena untuk pemancingan sebenarnya. Ya, hanya akan dengan begitu Amirul Mukminin tetap aja dilaknat. Tetap aja dicaci maki, tetap aja dicarikan kesalahan padahal beliau sudah berusaha untuk tidak melawan, tidak mengikuti narasi yang mereka ya buat. Ya, karena ya di situ memang bukan pada levelnya Imam Ali untuk melawan mereka. Ya, ketika Imam Ali melawan mereka itu menunjukkan kalau Imam Ali menurun dan mereka menjadi naik. Ya, karena Imam Ali yang mereka lawan. Nah, di sini Amirul Mukminin menasihati kepada kita sebagaimana pengalaman beliau dan bagaimana beliau belajar dari Rasulullah dan lihat kehidupan Rasulullah, ternyata al-ihtimal itu sangat luar biasa. Bisa menutupi aib-aib kita, menutupi kekurangan-kekurangan kita. Justru kalau kita temperamen, kita mudah terpancing, tersulut emosi, ya maka di situ makin akan terbongkar ya kekurangan-kekurangan kita. Hoax makin banyak menyebar tentang kita. Fitnah makin banyak menyebar tentang kita. Oleh karena itu, kita berusaha meredam ya diri kita, menahan diri kita supaya tidak ya sampai ya terpancing oleh pancingan-pancingan yang mereka lakukan buat kita. Begitulah kita memandang saudara-saudara kita yang Sunni, saudara-saudara kita yang Wahabi, ya tidak usah terlalu direspon mereka, ya karena mereka itu sebenarnya adik-adik kita dari segi kapasitas keilmuan dan begitu pula dari segi spiritual. Ya kita berbeda mereka bukan perbedaan secara horizontal, ya bukan perbedaan permusuhan, tapi perbedaan tingkatan. Ya, yang mana ibaratnya mereka itu masih TK, ada yang masih SD, ada yang masih SMP. Ibaratnya Ahlul Bait itu memang untuk orang-orang yang tingkatannya lebih dari itu. Ibaratnya tingkatan kuliah, S2, S3, profesor. Oleh karena itu seorang profesor, ya ketika dia berbeda dengan anak SD, ya tidak layak seorang profesor membenci anak SD ini. Ya, karena bukan levelnya. Tapi justru bagaimana dia berusaha memaklumi ya dan berusaha membimbingnya supaya naik level. Nah, begitulah sebenarnya kita dengan ya saudara-saudara kita Ahlus Sunnah, yaitu kita melihat mereka adalah adik kita. Ya, sehingga kebencian itu tidak muncul dan tidak mudah kita terpancing atas apa yang mereka lakukan sebagaimana anak kecil ya kepada kita. Kadang-kadang anak kecil itu iseng kepada kita, kurang ajar kepada kita. Tapi kita tidak membencinya karena faktor ya apa namanya tingkatannya yang berbeda. Begitu pula juga kita melihat saudara-saudara kita sehingga kita semuanya bisa membimbing mereka. Mungkin cuma ini saja ya kita sampaikan sebagai mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak ya, sebesar-besarnya kepada Ahlul Bait dan begitu pula para ikhwan dan akhwat ya Ciledug ya, atas sambutannya, atas penerimaannya yang sangat ramah sekali, yang bisa ya membuat kita sehingga bisa saling silaturahmi, ya, saling ketemu di sini, dan mohon maaf sekali atas segala kekurangannya, ya, segala kurang adabnya, ya, karena ya santri-santri kita di sini juga dari berbagai macam daerah, ya, mungkin ada yang kurang sopan, ya, cara meliriknya, cara memandangnya, cara duduknya, ya, mohon dimaafkan karena mereka juga adalah ya santri-santri kita semua, ya. Oke, mungkin saja kita saling mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Allahumma salli